Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Lasījums no Lūkas evaņģēlija 2. Nodaļas. Tagad atlaid, Kungs, savu kalpu mierā, kā tu esi sacījis, jo manas acis ir redzējušas tavu pestīšanu, ko tu esi sataisījis visu tautu priekšā, gaismu, kas atklāsies pagāniem, un godību Izrēlam, tavai tautai. Bērna tēvs un māte brīnījās par to, kas tika sacīts par viņu, un Simeons viņu svētīja un sacīja Marijai viņa mātei. Redzi, viņš ir likts, lai daudzi Izrēlā kristu un daudzi celtos, un par zīmi, kam runās pretī, un tev pašai cauri dvēselē zobens dursies, tā kā atklāsies daudzas sirža domas. Tur bija praviete Anna Penuēla meita no Ašēra cilts. Tā bija jau krietni gados, un pēc savas meitas dienām viņa bija dzīvojusi ar vīru 7 gadus. Nu viņa bija atraitne. Kādus 84 gadus veca un nešķīrās no tempļa ar gavēšanu un lūkšanām kalpodama dienu un nakti. Arī viņa tajā pašā stundā pienāca klāt un pateicībā slavēja Dievu un stāstīja par bērniņu visiem, kas gaidīja Jeruzalemes atbrīvošanu. Izpildījuši visu pēc Kunga bauslības, tie griezās atpakaļ uz Galileju, uz savu pilsētu Nācareti. Bērniņš auga un pieņēmās spēkā, tapa pilns gudrības, un Dieva žēlastība bija ar viņu. Amen. Mēs lūdzam, Kungs, lai Tu esi mums klātesošs savā svētajā garā, svētī vārdi uzturi, apgaismo mūsu Tava vārda patiesībā. Tavs vārds ir vienīgā mūžīgā patiesība mūsu grēcīgajā pasaulē. Mīļā draudze, šodien ir mūsu nosacīti pēc gada skaitīšanas, mūsu gada pēdējā diena, šī gada, 2017. gada. Protams, ka baznīcas gada mēs esam sākuši agrāk jau ar 1. adventu svētdienu. Un ja mēs runājam astronomiski, tad šī kļūda jau ir kādas 10 dienas aptuveni. Ja mēs domājam par ziemas saulgriežiem. Bet šā vai tā, tas ir tāds zināmā mērā atskaites punkts. Un šī gada pēdējā diena ir sakritusi arī ar 1. svētdienu pēc Ziemassvētkiem, kad mēs pārdomāsim, nu pat lasīto evaņģēliju rakstu vietu. Mēs esam visu laiku ceļā. Pagājušais gads ir nodzīvots, un mēs ar to, ko esam piedzīvojuši, ieejam nākamajā gadā. Labo paturam, pārējo cenšamies atmest un tuvojamies kādam lielam jaunajam gadam, kad Kristus tiešām atkal nāks godībā. Bet šodien no Bētlēmes kūtiņas evaņģēlists Lūka mūs līdz ar Jāzepu un Mariju un bērniņu Jēzu ved uz vereno Sālamanu celto templi Jeruzalemē. Zvaigznes dienā mēs līdz ar gudrajiem no austrumiem jaundzimušo ķēniņu atkal būsim pavisam necilā vietā. Betlēmē, nevis galvaspilsētā, valdnieka pilī, kā to diktēja pasaules gudrība. Bet šodien mums ir jāiet uz paša Dieva namu, uz templi Jeruzalemē, kur šodien, diemžēl, vairs nav apskatāms. Jo viņš tika nopostīts 70. Gadā pēc Kristus dzimšanas. Bet šim gājienam ir divi būtiski iemesli. Pirmkārt, lai mēs pilnīgi aptvertu Ziemassvētku brīnumu, un otrkārt, tas ir nepieciešams, lai mēs spētu pieaugt Kungā stipri garā, piepildīti ar Dieva gudrību, un Dieva žēlastība, lai būtu ar mums ikdienā. Lūka evaņģēlists savu evaņģēliju un apustuļu darbu grāmatu rakstīja savam paziņam, varbūt pat draugam Teofīlam, kurš tāpat kā mēs droši vien nepiederēja pie jūdu ticības. Tikpat svarīgi, kā tas bija Teofīlam, tā arī mums ir tas, ka Lūka tomēr īpaši uzsver tempļa un Jeruzalemes nozīmi. Templī Jeruzalemē Dievs atklāja pravietim Zaharijam, ka viņa vecā sieva Elizabete tam dzemdēs dēlu Jāni, kas būs ceļa sagatavotājs Kristum. Uz templi Jeruzalemē nes jaundzimušo Jēzu, lai viņu tur pēc vecās derības noteikumiem nestu kunga priekšā, un lai par viņu samaksātu nabaga ļaužu pirmdzimtā upuri, vienu pāri ūbeļu vai divas jaunas baložas. Jeruzalemes templī Jēzus atkal atgriezās 12 gadu vecumā, un pie noslēguma palmu svētdienā Jēzus atkal iejāja Jeruzalemē, izdzina tirgotājus un naudas mijējus no tempļa, un tad tur mācīja ļaudis nedaudzās savas atlikušās zemes dzīves dienas. Evaņģēlists Lūka uzsver Jeruzalemes tempļa nozīmi, lai mums parādītu Dieva rīcības vien gabalaino kontinuitāti, turpinājumu, vecās un jaunās derības ciešo sasaisti. Jeruzalemes templis ir vecās derības iestādījums, Mozus derības redzamais simbols un derība tur ir galvenais vārds. Esat droši vien lasījuši latviešu autoru darbus, mācījušies skolā par tiem arī, ka Latvijas laukos, agrākajos laikos, šo vārdu esot ļoti bieži lietojuši. Saimnieki ziemā saderēja puišas un meitas vasaras darbiem. Derība bija noruna vai ir līgums, saskaņā ar kuru saimnieks solīja dot gultas vietu un ēdienu, kā arī maksāt algu, bet meitas un puiši savukārt uzņēmās pienākumus – laukt govis, art, sēt, pļaut. Gluži tāpat, caur Mozi savukārt Dievs noslēdza derību ar savu izredzēto tautu. Viņš apsolīja to sargāt un vadīt, dot tai labu zemi. Bagātīgi atalgot tautu, ne tikai garīgi, bet arī ar laicīgiem labumiem. Un tautai savukārt bija jāapsola uzticīgi pildīt Dieva derības otru pusi, pielūgt un kalpot tikai šim vienam Dievam, dzīvot saskaņā ar Dieva dotajiem likumiem un būt par svētību, par Dieva atziņas nesēju citām tautām. Visā Dieva derības vēsturē jāatzīmē tas, ka Dievs vienmēr paliek savai tautai un savai derībai uzticīgs. Un viņš vienmēr meklē jaunus veidus, kā palīdzēt, palikt uzticīgiem šai noslēgtajai derībai. Pasludinot jauno derību, vecajā derībā ir apsolījums, ka reiz Dievs sūtīs sevišķu sūtni, lielāku par visiem praviešiem, savu Mesiju, svaidīto, Kristu, kas nāks un Dievu tautu atpestīs. Kad Jēzus tika atmests uz tās vecās derības templi, lai viņu stādītu tam kungam priekšā un par viņu dotu pirmdzimtā upuri, tad vecais Simeāns apliecināja. Tagad atlaidi, kungs, savu kalpu mierā, kā tu esi sacījis, jo manas acis ir redzējušas tavu pestīšanu. To, ko pirms simtiem gadu lielie pravieši Jesaja, Jeremija un vēl citi mazāki bija sludinājuši, to Simeāns tagad redzēja piepildīt. Un tāpēc viņš varēja aiziet mierā. Tagad varēja iet dzīvē vai arī pat nāvē, kā Dievs tas kungs to būs katram lēmis. Un Lūka šo notikumu atstāstīdams pasvītro, ka Jēzus nākšana ir daļa no vecās derības, un ka kristīgā baznīca ir tās pašas vecās derības turpinājums. Mūsu daļa pie Jēzus Kristus un pestīšanas caur viņu, tāpēc arī ir derības formā. Viņš vienmēr ir uzticīgs, bet arī mums ir savas šajā derībā uzņemtās saistības. Protams, ka ļoti skaisti Ziemassvētku laikā ir jūsmot par Dievu mīlestību. It īpaši tas aizkustinoši parādās Betlēmes bērniņā. Aizkustinoši ir arī Ziemassvētku stāsts no Lūkas evaņģēlija un visi citi stāsti, kas pamatojoties uz šo lielo notikumu ir tikuši sacerēti. Bet tie mums nav nekas vairāk kā stāstiņi, ja mēs katrs pats personīgi nenoslēdzam šo derību ar Dievu. Ja mēs nekļūstam par viņa draudzes saimi un par strādniekiem viņa drubā, kur mums ir jār, jāsēj, jāpļauj. Latviešu tautas dziesmās vārds derēt tiekot lietots arī runājot par laulību. Mums pat labāk ir atcerēties tieši šo vārda nozīmi, pieminot Dieva derību. Vecā derība salīdzinoši bija tāda kā saimnieka derība ar saviem kalpiem, balstīta uz pienākumu pildīšanu. Bet jaunā derība ar Kristu tā jau ir kā laulība, tā ir mūža derība, kas ir noslēgta mīlestībā un tiek īstenota mīlestības darbos un upuros, jo mīlestība prasa arī upurus. Bet ja mēs tādu derību ar Kristu slēgt nevēlamies, tad mēs paliekam tikai kā apjūsmotāji un kā tādi klusie pielūdzēji, kas paliek tukšā, kuriem skaisto meitu vai puisi no deguna gala noceļ cits vai cita. Mūža derība, līdzīgi kā laulība, tiek gan noslēgta baznīcā, bet tai ir jākļūst par mūsu ikdienu. Citādi tā pazaudē savu nozīmi, un tai ir maza jēga mūsu zemes dzīvē un mūžībā. Lai mēs spētu augt un tapt stipri garā, pilni gudrības, un lai Dieva žēlastība būtu ar mums ikdienas, mūsu mūža derība ar Kristu mums ir jākopi ikdienā. Kāds jau mūžībā aizgājis latviešu trimdes mācītājs savās bērnības atmiņās raksta par kādu vecu ebreju, par kādu kurpnieku no Trentelberģa. Tagad šo vietu sauc Gostiņa. Tā bija Vidzemes, Latgales un Kurzemes krustpunktā, bet šodien te līdzās ir Vidzemes, Latgales un Sēlijas robežas. Gostiņi tas ir mazs miestiņš divu upju satekā. Miests, kuram bijuši veseli septiņi nosaukumi. Evestmunde, Glazmanka, Dankara, Trentelberģis un vēl divi neoficiāli nosaukumi – Zarnu miests un Žīdu miests. Un šis ebreju kurpnieks katru gadu kādu laiku uzturējies saimnieku mājās un visai saimnei salāpījis vecos zābakus, kā arī uzšuvis jaunus. Viņš katru rītu un vakaru ar siksnām pie rokas un uz pieras piesēja mazas melnas ādas kastītes un kaut ko savā bārdā murmināja. Bērniem liedza viņu traucēt un arī nekad neatbildēja uz to jautājumu, kas tanīs kastītēs iekšā ir. Un vēlāk paejot gadiem mācītājs saprata, kas tur bija. Tur iekšā bija uz pergamenta gabaliņiem rakstīts Dieva vārds. Klausies, Izraēl, tas kungs mūsu Dievs ir vienīgais kungs. Mīli kungu savu Dievu ar visu sirdi, visu dvēseli un visu spēku. Un tālāk šajā pašā nodaļā ir norādīts, kā šie vārdi ir lietojami. Lai šie vārdi, ko es tev šodien pavēlu, ir tev sirdī, piekodini tos saviem dēliem, runā uz tiem, kad tu sēdi savā namā, kad tu ej pa ceļu, kad tu gulies un kad tu celies, piesien tos par zīmi uz savas rokas un lai tie ir piesprādzēti tev uz pieres. Pieraksti tos uz sava nama durvīm, stendrēm un vārtiem. Tādā veidā saimnieka kalpa derība lika sevi pieminēt katru rītu un katru vakaru. Un vecais kurpnieks nekautrējās kristiešu mājās šos savus ragus uzsiet un ik rītu, ik vakaru skaitīt šīs savas lūkšanas. Un tas ir pamudinājums un atgādinājums mums, kas ar kungu Kristu slēdzam mūžīgo derību. Ir jauki, ka mums ir adventa vainagi, kas atgādina par Ziemassvētkiem. Ir jauki, ka mums ir smaržīgas Ziemassvētku eglītes un vecīši ar dāvanu maisiem. Nelieksim šos atraktīvos priekus mazajiem un arī lielajiem. Priecāsimies par tirdziņiem, slidotavām, par karuseļiem. Bet tie nav Ziemassvētki. Tas ir tikai iepakojums. Un kas paliek, kad Ziemassvētki pagājuši? Vai Jēzus bērns pieaug mūsos un kļūst mums par Kristu? Savs labrīt sveiciens sievai vai vīram var kļūt par tukšu ārišķību. Bet cik daudz pliekanākas kļūst attiecības, ja to pat nepasaka? Un kāds ir mūsu labrīt pašam jaunās dienas radītājam? Vai tas ir pārdomu un norimšanas brīdis ik rītu, nododot sevi un savus mīļos viņa rokās, kaut vai viena teikuma garumā? Vai mēs paņemam dienai līdzi kādu Bībeles pantu, kā šīs dienas lozumu? Lai mēs spētu pieaugt un tapt gudrības pilni, mēs ikdienu tiekam aicināti atvērt acis un sirdis Dieva žēlastībai, kas katru dienu ir jauna, tā kā saulēts. Un atvērt savus acis mīlestībai Kristu Jēzu mūsu kungā, ne tikai Ziemassvētku laikā, un ne tikai katru svētdienu, bet gan ikdienā. Katram no mums tas ir vienkārši nepieciešams veidot un kop tādas vienkāršas lietas, kā rīta un vakara lūkšana, svēto rakstu lasīšana un vismaz absolūtais minimums īsa galda lūkšana pirms maltītes. Es atceros, kā mana meita Emīlija pirms daudziem gadiem stāstīja man par savu pieredzi kādā klases biedrenes ģimenē. Viņa teica, kā tas var būt, ka viņa katrs pats par sevi savā laikā apsēžas pie galda un vienkārši sāk ēst. Tam, kas ir pieredis pie pateikšanās un Dieva klātbūtnes, tas ir nesaprotami. Ar bērnu muti runā patiesība. No Betlēmes kūtiņas evaņģēlists Lūka mūs šodien veda kopā ar Jāzepu un Mariju un jaundzimušo Jēzu uz templi Jeruzalemē. Un šim gājienam bija divi būtiski iemesli. Pirmkārt, lai mēs līdz galam pilnīgi aptvērtu Ziemassvētku brīnumu, un otrkārt, lai mēs kā bērni spētu pieaugt kungā un taptu jo stiprāki svētajā garā, piepildīti ar Dieva gudrību un Dieva žēlastību, būtu ar mums ikdienā. Amen.